Арганізацыя «Чырвоны крыж» акрэсліла як безнадзейную сітуацыю ў Сірці, лівійскім горадзе, у якім на працягу апошніх тыдняў ідуць баі паміж арміяй нацыянальнай пераходнай рады і войскамі вернымі Муамару Кадафі. Згодна з дадзенымі «Чырвонага крыжа», акрамя таго, што ў горадзе не хапае вады, святла і ежы, існуе тэрміновая патрэба ў леках. На сённяшні дзень Сірт пакінулі каля 10 тысяч жыхароў, большая частка з якіх вырашыла застацца ў некалькіх кіламетрах ад горада, каб не аддаляцца ад сваіх дамоў. Адзначаецца, што ў мясцовых бальніцах параненыя пачынаюць паміраць ад недахопу неабходных медыцынскіх прэпаратаў. Арцыбіскуп Мартынеллі, апостальскі вікар Трыпалі, падзякаваў італьянскаму ўраду за тое, што многія параненыя былі перавезены ў бальніцы Італіі, дзе атрымліваюць неабходную дапамогу. Каталіцкі іерарх заклікаў таксама і іншыя краіны чыніць падобныя гуманітарныя жэсты. «Тое, што гэтая вайна працягваецца, мяне вельмі засмучае», – адзначыў арцыбіскуп. У Трыпалі многія верылі, што асада Сірта і Бенівалида хутка закончыцца, але супраціўленне не спыняецца. «Мы заклікаем, каб як мага хутчэй былі знойдзены шляхі для мірнага завяршэння канфлікта і спынення гвалту», – кажа іерарх. Арцыбіскуп Мартынеллі адзначыў таксама, што ў Трыпалі знаходзіцца апостальскі нунцый у Мальці і Лівіі, арцыбіскуп Тамасо Капуто, які вядзе перамовы з новымі лівійскімі уладамі.